Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás aj dnes pri poučúvaní relácie Medzi nami záhradkármi. Mykorýza, mykorýzne huby, podzemný internet, pomocou ktorého sa rastliny dorozumievajú. Určite ste o tomto všetkom už počuli. Huby tu boli dávno pred nami a zrejme budú aj dávno po nás. O hubách, ktoré chceme mať v našej záhrade, sa dnes budem rozprávať s doktorom Alešom Látrom, odborníkom na mykorýzu a mikroorganizmy v pôde. Vítaj, Aleš, medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň.
Aleš, akú školu musí človek študovať, aby sa stal odborníkom práve v tejto úzko špecializovanej oblasti?
Tak v současné době určitě jsou jiné obory, než jsem studoval já. Já jsem vystudovaný učitel biologie a zeměpisu, ale na svých postgraduálních studiích jsem se dostal k problematice mykorýzy. Věnoval jsem se mykorýze u orchidejí a díky shodě náhod jsem poznal člověka z firmy Symbiom. A tak jsem tam skoro už před 20 lety nastoupil a pracuji tam dodnes.
A pri svojej skromnosti nepovie, že si naozaj jedným z najväčších odborníkov v rámci Európy na túto tému, takže to poviem za teba.
Tak to ďakujem, ale myslím si, že je tady spousta odborníků na téma mykorýzy, jak v České republice, tak v zahraničí. Je to téma, ktoré sa samozrejme rozebírá v rôznych ohľadech a studují sa rôzne problematiky, pretože tá tématika je veľmi dôležitá a stále více a více se prosazuje i v tém profesionálním jako životě.
Dostaneme se k tomu. Firma Symbiom byla prvá na světě, která dokázala vyrobit alebo produkovat mykorýzu pro erikoidné rastliny. Je to alež naozaj taká veda? Je to těžké vyrobit mykorýzu?
Tak když bych řekl, že je to těžký, tak zase je otázka, jak moc to je těžký. Z našeho pohledu jsou to relativně jednoduché procesy, nicméně ta základní věc je najít druhy, které jsou důležité a které pomáhají těm rostlinám v jejich partnerství a jsou schopné nějakým způsobem pomoci i těm pěstitelům třeba zlepšit jejich produkci a výnos nebo kvalitu toho výnosu. Takže je několik možností, jak se ty houby dají pěstovat. Ono to všechno závisí na tom, jaký typ té mykorýzní houby vlastně pěstujeme. U té erikoidní, tady je...
To je ta, kterou jste vyrobili první na světě.
To je ta, která je právě pro ty vřesovcovité. Třeba právě pro ty borůvky nebo vřesy a
rododendrony, azalky.
Tak, to jsou teda ty kyselomilné obecně rostliny. Tak bylo to díky také jednomu velkému evropskému projektu, který měla naše firma v minulosti a díky němuž jsme byli právě schopni nějakým způsobem přijít na to, které houby jsou optimální pro ty vřesovcovité a pak se je naučit produkovat tak, aby byly i snadné pro zákazníky, jak aplikovat a jak prostě s nimi pracovat. Takže je to pravda, že byli jsme jedna z prvních firm, které tyhle ty erikoidní houby začala produkovat a myslím si, že pořád patříme k jenom k několika málo firmám, které je vyrábí.
Kolko je na světě firm, které produkují mykorýzné houby?
V současné době těch firm je stále více a více, které minimálně obchodují s mykorýzními houbami, protože obzvlášť v tom zahraničí je to věc, která je stále více a více populárnější. Nejenom v tom segmentu hobby pěstitelů, ale i těch profesionálů. Takže se objevuje spousta firem, které mohou nakupovat od některých výrobců a prodávat alespoň tyto produkty jako součást svého portfolia. Ale těch samotných výrobců bude určitě kolem minimálně 30, možná 40 na
teraz
celém
už
světě.
Toľko.
Určitě.
Z môjho pohľadu je teda jedna vec je produkovať, vyrobiť tie huby, ale myslím si, že je najťažšie asi dostať ich do takého štádia svojho života alebo do takej formy, aby ste ju vedeli zabaliť, dať ju na pult. Na tom pulte je nejaký čas a keď sa dostane k zákazníkovi, aby tie huby naozaj sa zobudili a vedeli fungovať. Dobre to vnímam?
Je to asi dáno tím, jaký typ té houby to je. Protože my samozřejmě máme produkty s houbami, které jsou ve stádiu spor. To znamená, to jsou takové ty klidové spory, které jsou schopné přečkat právě v přírodě běžně to období sucha. A jsou teda tím pádem optimální pro prodeje v nějakých sypkých stádiích nebo sypkých formulacích. No ale pak máme i ty tekuté. Zase ty jsou ale vhodné pro okamžité aplikace, protože obsahují živé mycelium, takže to jsou takové ty přípravky, které jsou velmi vhodné právě pro některé typy rostlin a které snadno potom z toho mycelia vyrostou a fungují.
Mezi námi záhradkármi.
V relácii Medzi nami záhradkármi máme hostia Aleša Látra a rozprávame sa o mykorýznych hubách. Aleš, aký je rozdiel medzi mykorýznymi hubami a tými hubami, ktoré zbierame v lese? Čo sú to tie mykorýzne huby?
No tak ty houby, které sbíráme v lese, jsou často právě ty mykorizní houby, protože to jsou houby ektomykorizní, které jsou v symbioze s lesními dřevinami. Obecně ta mykorizní symbioza je už podle toho názvu symbioza nějaký oboustranný vztah mezi rostlinou, mezi jejím kořenem a mezi půdními symbiotickými houbami. A máme několik typů, jedním z nich je právě ta ektomykoryza, kterou lidem asi pravděpodobně nejvíce si dokáží představit díky těm plodnicím, které prostě v lese dokáží najít a pozbírat a sníst.
Teda ta ektomykoryza, alebo celkovo mykoryza, je ta symbioza mezi hubami a rastlinami, ale pri této ektomykoryze sa vytvárajú plodnice, ktoré vidíme nad tou zemou.
Je to tak, přesně jak říkáš, protože to jsou ty jediné, které my jsme schopni najít. Je to sice taková jenom malinkatá část toho houbového těla, je to taková ta pomyslná špička ledovce, protože 95% celého houbového těla je vlastně schováno v té půdě, v lese a jenom opravdu malá část toho mycelia tvoří tu plodnici, kterou pak jsme schopni sníst, nebo nejdříve najít a pak sníst. Ale u těch ostatních, u té nejběžnější mykorizy, která je typická pro nějakých 75% všech rostlin na celém světě, to je takzvaná arbuskulární mykoriza, tady se žádné plodnice netvoří. Tady jsou pouze právě ty spory, které pak slouží k vlastně vyklíčení nového mycelia a navázání nové funkční symbiozy s kořenem rostliny, mykorizní rostliny, protože jsou i rostliny, které samozřejmě mykorizy netvoří a u nich je teda zbytečné zrovna tyhle přípravky používat.
Jaké jsou to rostliny, které netvoří mykorizu?
Jsou to poměrně hodně známé rostliny, hodně rozšířené, hodně pěstované, ekonomicky významné právě z čeledí brukovitých. Takže,
to jsou kapustovité u nás?
Kapustovité, aha. Takže všechny, které prostě máme na zahrádkách od řetkviček, kedluben, je to zelí, je to také třeba křen.
Špenát.
Špenát patří do čeledí laskavcovitých, takže to je také druhá čeleď, která je taková hodně významná co do pěstování a teda také netvoří bohužel mykorizní symbiozy. Ta je třeba i ve stejné čeledi je cukrová řepa, nebo právě ten laskavec, amarant, nebo kino, tedy něco, co prostě není jsou to rostliny, které nepotřebují ty mykorýzní houby pro svůj život. Ale naprostá většina těch rostlinných čeledí samozřejmě ty houby využívá, protože už z té evoluce se ukázalo, že tady ten mykorýzní vztah je velmi důležitý pro ně.
Tak stará je mykorýza, no?
Mykorýza, ty první nějaké doklady o těchto strukturách v kořenech, které ty houby vytváří, jsou z doby 480 milionů let zpátky, takže někdy je to období prvohor ordovik, kdy ty první rostliny z toho sladkovodního prostředí se pokoušely kolonizovat tu souš. No a protože ty houby už na tom suchozemském prostředí dávno byly před rostlinami, tak ta vazba s těmi houbami se pro rostliny ukázala jako velmi výhodná, protože ty vlastně první rostliny měly vyvinutý kořenový systém, nebo jenom velmi málo postupně vyvíjely. A tím, že ty houby jim dokázaly zprostředkovat právě kontakt s tím prostředím, dodávaly látky, živiny pro ten růst, tak se to ukázalo jako velmi důležité. Díky tomu ty rostliny kolonizovaly celou souš. A vlastně v nezměněné podobě, alespoň u té arbuskulární mykorýzy, se s těmi strukturami v těch kořenech potkáváme v dnešní době. Takže je to vlastně...
Takže na začátku vlastně všechny rostliny, které přišly na zem, tak používali ty huby na místo těch koreňů, které ještě vytvořené
museli,
nemaly.
Museli, aby prostě byly opravdu schopné růst, tak museli mít ty houby. A mají je dodnes. Je to pro ně naprosto přirozený stav, takže i když je, jsme schopni třeba vyprodukovat do experimentu jako nemykorýzní, tak jejich běžná, opravdu přirozená situace v jejím kořenovém systému je to, že jsou tam symbiotické houby.
Mezi námi záhradkármi.
O mykorýzných hubách se dnes rozpráváme v relaci Mezi námi záhradkármi. Ja som čítala niekde, že huby sú najväčší organizmus na svete. Je to možné? Je to tak?
Je to jeden druh houby. Je to Václavka, která sice není teda zrovna symbiotická, ale jsou to, je to organismus, který je zapsaný dokonce v Guinnessově knize rekordů jako největší houbový organismus, který zabírá plochu téměř 9 km čtverečních. A je to organismus, který se vyskytuje ve Spojených státech, v Oregonu, v jednom národním parku. A opravdu je to jeden jediný organismus, protože díky odběrům z různých míst zjistili, že to patří opravdu pod jeden jediný opravdu velký organismus. Takže ty houby mohou být velmi velké. Opravdu to mycelium, které my nevidíme, má velké rozměry, protože u těch obzvlášť ektomykorýzních symbioz ta délka těch vláken jsou metry až kilometry. Takže je to opravdu velká vzdálenost, kam se ty vlákna mohou dostat.
A s touto informáciou sa dostávame teda k tomu momentu, že tieto vlákna my vieme napojiť na korene našich rastlín, ktoré pestujeme. Správne to chápem?
Správne to chápeme. Protože můžeme samozřejmě svoje rostlinky ošetřit různými přípravky, které obsahují mykorýzní houby. A ty budou vlastně té rostlině nějakým způsobem pomáhat získávat živiny z toho okolního prostředí. Oni jim zprostředkovávají kontakty přes právě to mycelium, přes vlastně tu síť, která se vytváří kolem toho kořene. A získávají tak živiny s mnohem větší vzdálenosti, než kam dosáhne rostlina svým vlastním kořenovým systémem. Protože třeba u té arbuskulární mykorýzy, ty vlákenka jsou...
To je ta nejrozšířenější,
ta je ta nejběžnější, tam jsou ty vlákenka v průměru 3-4 mikrometry, takže se opravdu dostane do pórů daleko od toho kořene a je schopná tím pádem přinášet ty živiny potřebné pro růst, hlavně ten fosfor, co je málo pohyblivý, ale také dusík, různé mikroelementy a také vodu. Takže tím pomáhá té rostlině proudu růst a může se to samozřejmě projevovat nejenom na tom celkovém výnosu a tvorbě té biomasy, ale samozřejmě na zdravotním stavu a dalších důležitých parametrech, které ta rostlina prostě má. U těch ectomycorhiz tady je to vlastně velmi podobné. Tady už jsme mluvili o tom, že jsou to ty vlákna poměrně dlouhá.
To jsou ty rastliny, které žijí v lese.
V lese tady vlastně tyto lesní dřeviny jsou schopné vytvářet vlastně bohaté sítě, které tvoří ten takzvaný houbový internet nebo lesní internet, kde se vzájemně propojují a přes tyhle velké sítě těch micelí si mohou vyměňovat nejenom uhlíkaté látky, ale také různé informace a takhle vlastně sdílet tak vlastně všechno v rámci toho jednoho společenstva.
Mezi námi záhradkármi.
V předcházejícím vstupe jsme rozprávali, že naozaj je to teda tak podle nášho hosta Aleša Látra, že rastliny vedia medzi sebou sa dorozumievať a vymienať si látky, ale aj informácie práve vďaka myceliu, teda telu mykorizných hub. Alež povedz nám ale pre našich poslucháčov, ako teda vieme rozšíriť ten koreňový systém, ako to vieme urobiť pre naše rastliny v záhrade, v kvetináči, v nádobách.
Nejjednodušší cesta je použít nějaký mykorizní přípravek, který nasypeme teda do optimálně na jaře nebo na podzim do výsadbové jamky a umístíme na něj kořenový systém, nebo můžeme samozřejmě také i připravit nějakou gelovou konzistenci nebo kaš. Můžeme u některých produktů
to jsou ty tekuté
vytvořit vlastně nějakou gelovou konzistenci po smíchání s vodou, do které namáčíme kořenový systém před samotnou výsadbou a takto dostaneme ty houby do toho nejbližšího kontaktu s rostlinou, s tím kořenovým systémem, protože nestačí nasypat jenom na povrch substrátu nebo půdy tyto přípravky, protože u té arbuskulární mykorizy, která je teda nejběžnější a ten přípravek obsahuje právě ty spory těch hub, tak ty spory jsou největší v říši hub a oni prostě nemají žádné nožičky, aby se dostali dovnitř do půdy, blízkosti toho kořene, takže my je tam musíme nějakým způsobem zapravit.
Ta aplikace musí být přímo na koreň rastliny.
Nebo alespoň do jeho blízkosti. Takže musí to být tak dobře umístěné, aby prostě třeba nově klíčící rostlina z toho semene byla schopná se do toho kontaktu s těmi sporami dostat. Takže jsou samozřejmě možnosti, že se to dokonce dá na obal toho osiva, že se to osivo obalí nějakou mykorizou, mykorizními houbami a pak teda to je taková ta cílená opravdu inokulace, kdy se ten nově vytvářející kořínek může dostat opravdu do té nejbližší vzdálenosti k té spoře.
Keď máme rastlinu už vysadenou, musíme aj tak dodržet toto pravidlo?
Tady bychom samozřejmě mohli doporučit jenom několik málo způsobů, jak aplikovat. Samozřejmě vždycky se to musí dostat do té blízkosti, takže jak jsem říkal, nesmíme to nasypat na povrch, ale zapravit do půdy, takže vyhrábnout jamky kolem těch rostlin a nasypat přípravky nebo nalít přípravky do těch vzniklých děr. Nebo samozřejmě pokud se bavíme o nějakých velkých jako stromech, památných stromech, tak tady už je jediná šance použít nějakou mechanizaci, nějakou půdní injektáž, pomocí které samozřejmě nejenom můžeme dostat mykorizní přípravky nebo jiné prostě přípravky z obsahy třeba hnojiv do půdy, ale současně prozdušníme ten půdní profil a pomůžeme samozřejmě tomu stromu v dalším růstu a možné revitalizaci.
Ako často aplikujeme mykorizné huby?
Tady stačí jedna jediná aplikace, protože pokud ta houba funguje správně s tou rostlinou a rostlina prostě má optimální podmínky pro ten svůj růst, tak ta spolupráce mezi nimi funguje v podstatě na celý život. Tím, že je to symbioza, tak vlastně opravdu ta houba dodává nějaké minerální látky a vodu, na oplátku od rostliny získává cukry, alespoň teda u té arbuskulární mykorizy je to zcela zásadní, protože ty nejsou schopné si získávat cukry žádným jiným způsobem. A je to opravdu ten oboustranný vztah, takže tady je to asi vlastně tá alfa a omega toho, toho soužití.
Čiže aplikujeme teda mykorizu iba raz na celý život.
Přesně
na
tak.
Celý život rastliny.
Můžeme samozřejmě v případě, že je nějakým způsobem ta půda ovlivněná negativně činnosti člověka, může to být v důsledku použití nějakých chemických hnojiv, obzvlášť třeba velké množství fosforečních hnojiv, různých pesticidů, orby a tak dále, se hodně ovlivňují právě ty mykorizní společenstva a pak je v tomhle případě optimální to oživit další inokulací.
Mezi námi záhradkármi.
Rozprávame sa o mykorize. Práve sme sa dozvedeli, že mykoriza sa aplikuje iba jedenkrát na celý život rastliny. Ty si spomínal ale rôzne druhy mykorizy. Skúsme to tak zjednodušene povedať našim poslucháčom, ktoré rastliny potrebujú aké prípravky, aké mykorizné huby.
Tak už jsme si říkali, že máme arbuskulární mykorizu, která je ta nejběžnější. Ona je vlastně ta vývojově nejstarší, proto také nejvíce rostlin je typických právě tou arbuskulární mykorizou.
Povedzme si příklady, jaké tak jsou to rostliny.
Jsou to ty i běžné, které pěstujeme prostě na našich zahrádkách, to znamená, jsou to papriky, rajčata, jsou to cibuloviny, jsou to, je to i trávník, jsou to ovocné stromy, ovocné keře, jsou to prostě
okrasné
takové
rastliny.
Okrasné rostliny. Všechny, které prostě bychom nezařadili právě do těch brukovitých, laskavcovitých nebo hvozdíkovitých, což jsou právě ty karafiáty, které třeba zrovna mykory nemají právě mykorizní partnery. Takže pro tyto všechny se dají použít právě přípravky jako ten náš třeba přípravek Symbivit, které obsahují právě ty houby ve formě spor, které můžeme teda aplikovat při třeba jarní výsadbě do teda záhonů, do skleníků nebo i na trávníky. Pak máme tedy ty lesní dřeviny, které i můžeme samozřejmě v zahrádkách mít jako okrasné, takže ať už jsou to borovice, smrky, duby, buky, habry.
Čiže jsou to iba ihličňany, ale jsou to lesné listnaté stromy.
Ano, jsou to listnaté
i ihličňany. Dubu, breza, gaštan.
Tady můžeme použít opravdu přípravky, které obsahují právě ty ektomykorizní houby. My je máme ve dvou podobách, některé jsou ve formě spor, většina je ale ve formě tekutých, to je ten přípravek Ektovit, který se pak vlastně jako směs s vodou dá aplikovat.
To je ta kaše,
přesně jak jsme se o ní bavili. No a třetí, u kterých se můžeme zmínit, jsou právě ty vřesovcovité, ty kyselomilné a tady ten přípravek je také takový ten kašovitý. Po smíchání s vodou také základem je tekuté mycelium, které se dá aplikovat a který je jenom pro vlastně tento typ rostlin.
A tam patří ty čučorietky, si hovoril?
Ano, rododendrony, jazalky, vřesy, vřesovce, borůvky, brusinky.
Uh-huh. Takže toto máme takéto základné rozdělení. Čo se stane, jak použije náš posluchač nesprávný přípravok?
Nestane se nic, bohužel, ve smyslu toho, že by to začalo fungovat. Uh-huh. Rozhodně to ale rostlině neublíží, to jako je důležité říci, že i když se spleteme a dáme něco, co tam nepatří, tak se rostlina s tím dokáže samozřejmě popasovat, protože ty rostliny nejsou nastaveny na jiný typ té mykorizy, než na ten svůj vlastní, který mají. Takže arbuskulární mykoriza nemůže prostě fungovat na rostlině, která tvoří pouze ektomykorizy. Samozřejmě jsou některé třeba dřeviny, které tvoří jak arbuskulární, tak ektomykorizní symbiozy. A pak to má smysl aplikovat oba dva přípravky. Ale těhle není tolik.
Jsou tyto přípravky bezpečné? Nemůže se stát, že si aplikujeme do zahrady nějaké rody hub, které by tam nemaly být?
Bezpečné by měly být určitě, protože jsou to houby, které jsou symbiotické, běžně v přírodě se vyskytující. Nejsou to žádné patogenní houby nebo parazitické. A myslím si, že tam není žádná obava, že bychom si opravdu mohli zavlékat nějaké negativní nebo nějaké škodlivé organismy, ať už na zahrádku nebo kamkoliv na pole.
A přirozeně máme v našich zahradách tyto mykorizné huby?
Já bych řekl, že asi určitě tam nějaké budou. Uh-huh. Záleží zase, jak se prostě ten pěstitel nebo farmář prostě o to svoje políčko nebo tu zahrádku stará. Jak jsem říkal, jsou různé faktory, které mohou ovlivňovat negativně tu mykorizní symbiózu. Je to používání právě těch chemických látek, průmyslových hnojiv, je to, samozřejmě jsou to ty různé pesticidní látky, fungicidy, které ovlivní, a je to právě i ten systém té péče o tu půdu. A je to třeba právě orba, může to být, ale i výběr těch plodin. Aha. Když pěstujeme nemykorizní rostliny, tak samozřejmě se i vyčerpává ta zásoba těch spor, které jsou vlastně v půdě. Takže to všechno má nějaký potenciálně negativní efekt pro toho zahradníka, zahrádkáře nebo pěstitele. Takže pokud je ten management nějakým způsobem vyvážený, rozumný, jsou tam různé ty přístupy v tom ekologickém pěstování, pak i ty populace těch hub jsou samozřejmě na tom lépe, než když se snažíme nějakým způsobem zatěžovat.
Mezi námi záhradkármi.
Rozprávame sa o mykorizných hubách s našim hosťom Alešom Látrom a bohužiaľ sme v poslednom vstupe a o mykorizných hubách by sme ešte veľmi veľa chceli vedieť, ale povedz nám teda, Aleš, prečo tú mykorizu chceme mať na tých našich rastlinách?
Je to pro rostliny naprosto běžná situace, kdy se v půdě setkávají se symbiotickými houbami, protože jim prostě zprostředkovávají mnohem lepší kontakt s půdou, díky tomu získávají mnohem více živin pro svůj růst.
Je to viditelné? Uvidí to zahradkář, když aplikuje mykorizu?
Je to viditelné, ono hodně závisí na tom, jak je ta půda nastavená ve smyslu, kolik je tam živin dostupných, protože často se stává, že v těch půdách, které jsou hodně dobře zásobené těmi půdními živinami, kde je dostupné velké množství dostupného fosforu, ty efekty nemusí být až tak jako viditelné. Nicméně v těch stresovějších podmínkách při zátěži, ať už je to těžkými kovy, možným zasolením, napadnutí patogeny, přísušek, to všechno jsou vlastně faktory, kdy ta rostlina je stresovaná a právě ta houba jí dokáže velmi dobře pomoci, aby se vyrovnala.
Znamená to, čím máme horší podmínky, tím víc budeme vidět efekty mykorizy na koreni?
Je to tak, protože to je právě taková ta pojistka právě pro rostlinu v případě, že přijde nějaký stresový faktor, nějaká situace, se kterou ta rostlina se musí vypořádat, a právě díky tomu, že má toho houbového partnera, tak to dokáže zvládnout a dokáže se prostě udržet i na tom stanovišti, i když ty podmínky nejsou optimální. Alespoň tak, jak si je ten pěstitel představuje, že by měly být. To znamená dostatečně zásobené živinami, dostatečně zalévané a tak dále. Co všechno může i negativně ovlivnit samozřejmě rozvoj té mykorizy, protože nadměrná zálivka, nadměrné používání těch hnojiv je takové naopak k neprospěchu rozvoje té mykorizní symbiózy.
Vedia si naši posluchači mykorizou zvýšit úrodu alebo zkvalitnit úrodu?
Určitě ano, tady v těch pokusech, které se provádí na různých plodinách, bylo mnohokrát dokázáno, že samozřejmě se dá navýšit nejenom ten opravdu ta kvantita, to množství toho, co se vyprodukuje, ale i také jeho kvalita. To znamená, že můžeme tam třeba na těch plodech zjistit vyšší obsahy látek, vitamínů, antioxidantů a tak dále, nebo esenciálních olejů třeba. Takže i v tomhle tom vlastně jsou houby důležité, protože podporují vlastně tvorbu těch sekundárních metabolitů, které mohou být pro určité skupiny právě pěstitelů velmi zajímavé nebo zásadní.
Ekonomicky, keď sa na to pozrieme, oplatí sa investovať do mykorizného prípravku? Vráti sa nám to, čo sa týka úrody alebo iných benefitov?
Zase je to všechno o tom, jak je nastavený ten systém toho pěstování. Vždycky to je prostě celý komplex faktorů, které mohou to ovlivnit. Je to nicméně věc, která je naprosto zásadní i pro ten půdní život, protože prostě ty mykorizní houby by měly být součástí toho půdního prostředí, protože jsou prostě důležité v celém tom komplexu toho půdního života a může se to samozřejmě projevit menším procentem toho nárůstu, ale samozřejmě pro ty rostliny je to velmi jako zásadní věc, protože to nemá jenom ten hlavní efekt třeba na ten výnos, ale i na další benefity, faktory, které prostě ovlivňují nejenom tu jednu jedinou rostlinku, ale celé vlastně společenství, které tam v okolí je.
Dá sa ešte v skratke odpovedať na otázku, či sa musíme o mykorizu na koreňoch našich rastlín nejako starať, alebo dáme ju tam a máme pokoj?
Vždycky bychom se měli starat tak jako tu rostlinu, že i ta rostlina, pokud dobře roste, ve smyslu to, že ji občas zalejeme, možná přihnojíme, ale spíše třeba organickými nějakými hnojivy, tak je tam ten předpoklad to, že se i té houby bude dobře dařit a že nám bude i zůstávat třeba v té půdě ve formě spor, ale když ten člověk tam pak, nebo ten pěstitel tam občas přidá nějakou tu chemii, která může zabít ty spory, používá nějaké nebezpečné prostě chemikálie, to všechno může ovlivnit negativně ty houby a to je potom špatně.
Ďakujem ti, Aleš Látr, že si dnes medzi nás zahradkárov prišiel a že si nám tieto všetky informácie odovzdal.
Ďakujem moc za pozvání, tešilo mě, rád přijdu zase.
Ak budete mať nejaké ďalšie otázky, kľudne nám napíšte na sociálne siete alebo na náš web. A my budeme tieto otázky doktorovi Látrovi posielať a odpovieme vám na ne. Dnes sme sa dozvedeli teda, že mykorizné huby nie sú len nová biotechnológia pestovania rastlín, ale že je to vlastne veľmi starý spôsob, vlastne najstarší spôsob, ako sa rastliny podporujú prirodzeným spôsobom. Dozvedeli sme sa, že môžeme pestovať rastliny efektívne, bez použitia chémie, na základe princípov, ktoré príroda vylepšovala dokonca milióny rokov. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste nás dnes počúvali. Budeme radi, ak si nás naladíte aj ďalšiu sobotu o 10. Pripravované, ako aj odvysielané epizódy nájdete na našom webe medzinamizahradkarmi.sk alebo na všetkých podcastových platformách. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Naschledanou.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorizných prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykoríznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.